Vi hade sånne weekender hvor jeg ikke var med. Det var sånn dans med håndspåleggelse og andre søte ting. Og jeg møtte ikke opp. Men de hadde da fantastiske beretninger fra prestegården på Nordsjælland. Hvordan man får kontakt med disse her. Hvordan man innøver teknikk for å få kontakt med det overnaturlige. Og i hele denne sammenheng så søkte jeg å argumentere ut fra et bibelsk synspunkt. Og det ble det med hele høsten og januar, februar. Og når vi har liksom utdebattert, følte vi alle disse emnene og hørte alle synspunktene og gått igjennom en hel del litteratur og sett på det, så kom vi til det som jeg sa før. Man visste ikke riktig om man hadde noe å stikke i, eller legge i disse ordene, om det bare var språk og bløff alt sammen. Og så kom det frem det at Jens, denne her andre fra Boinstituttet, han sier det er et synspunkt som vi stadig har hørt, men som vi gjerne vil høre en gang til. For hvis det har noe på seg, så er denne historien særlig interessant. Og det er det som Jens K., det var det meg da, har kjørt hele tiden. Jeg sa jo aldri at jeg var prest, for det passet ikke for samlingen. Jeg presenterte meg en som trodde på at det går an å vite noe om det uerkjennbare. Og holdt meg til en bibelsk modell for mennesket, hvordan mennesket er, menneskets natur. Argumenterte ut av det hele tiden. Og så fikk jeg, der på slutten av de der møtene, 2 timer til rådighet, hvor jeg skulle forklare Bibelens syn på det okkulte. Og hva gjør jeg så? Jeg la det opp på 2 måter. Og nå nevner jeg dette for dere, for dere kjenner det så godt. For det første så forsøker jeg å beskrive hva det bibelske menneskesyn er. Hvor forskjellig det er fra alle andre syn på mennesket. I grunnen så er det bare 2 menneskesyn. Det er en veldig forenkling. Men du kan sammenfatte alle ikke-bibelske syn på mennesket under en paraply. Og i motstrid mot dem står den bibelske anskuelse med sitt helhetssyn og sin hensyn til individets verdi og individets viktighet i eksistens. Og derfor man fornekter nivelleringen av mennesket og bevarer personen og ærbødigheten og respekten og virkeligheten av opplevelsen uten å godta det okkulte. Jeg begynte for øvrig med å fortelle at den mest okkulte bok de hadde møtt noen gang, men dessverre ikke hadde lest, det var den her da. For de trodde jo at det var litteratur av denne slag som var okkult. Men de sa, her har du en okkult bok. Og så forklarte jeg det tema som er det mest interessante for parapsykologer. Og det kan du tenke deg hva er. Det er nemlig prekognisjon, altså forutvisning. Hvis det kan vises at mennesker vet noe om fremtiden som det er umulig å regne seg til på grunn av kunnskap man innehar i dag, da har man satt mennesket i en særstilling. Hvis man kan huske fremtiden som man husker fortiden, så er man ute på noe superinteressant. Og så tar jeg frem hvordan generaler kjente hverandres planer i krigen, uten at noen ga beskjed, uten at det var noen stikkere eller, hva heter det, sabotører, eller hva er det russene er så bange for, hva heter det for noe, spioner, ja. Alle som ikke er god borger er spion. Så uten at de har noe av dette til stede, så kjenner man fremtiden. Og jeg talte om Gud som presenterer seg som en Gud som kjenner enden fra begynnelsen, og sier at boken er stakket med paranormale fenomener. Alt da blir født av jomfru. Det er ingen i Danmark som blir født av jomfru. Det er i hvert fall sikkert. Og at noen går på vannet, det skjer ikke under de kolde vintre. Og selv da faller man igjennom. Man tror ganske enkelt ikke på de ting der. Og så opp fra de døde, jo. Det er jo så. Altså, man psykologiserer problemet, man ser bort fra det, så sier jeg at her er en påstand, og så fortalte jeg om Bibelens vitenskap, så forsøkte jeg å gjøre Bibelen så attraktiv og interessant som mulig. Og da fikk jeg en positiv erfaring, den lød ikke så positiv hvis du kom under døren akkurat når den kom, men for meg var den veldig positiv. Det var han som ledet seminaret, etter en times tid så sa han, sukket han, vet du hva? Det er først nå det går opp for meg at den kristne kirke har led på en forbannet løgn i 2000 år. For plutselig offer han, unnskyld oss uttrykket, men det betyr på god dans at man har bedratt seg selv. Kirken er bedratt. Kirken har tatt feil når den har akseptert det dualistiske synspunkt på mennesket med sjel som komponent med mulighet til å overleve døden, den fysiske døden. For det er de ting du og jeg må holde fast ved, og det er de ting som kan være med til å forklare disse paranormale fenomenene på en særegen klar og utvetydig måte. Ikke noe problem å forklare for eksempel telepati på basis av kunnskap om eksisterende vesener utover de som menneskene ser til daglig. Ingen problemer i det hele tatt, det kan du tenke deg. Når jeg ser hvilke anstrengelser de har gjort til forskerne for å gardere seg og helgardere seg, for eksempel i forbindelse med telepati. Det er utrolig, hadde de lest om det. Man lukker en mann inne, for eksempel i Oxford i England, og man lukker han inne i vet ikke hvor mange lag av metall og tre og papir og alle mulige. Det skal ikke være en sjanse til at noe skal komme ut eller inn fra det værelse hvor han er. Og så har man en av som sitter i Holland, og denne mann i Holland og denne mann her i Oxford i England, de kommuniterer. Og det er viktig for alle som involverte forsøk at det foregår en kommunikasjon mellom de to, og det er umulig å forklare. Og da man hadde hatt en sånn kommunikasjon mellom to forskjellige nasjoner her i Europa en gang, så var det noen som fant ut, jo, det var enda en mulighet til bedrag. For det var høyt opp under taket en luke hvor man fikk frisk luft. Og det måtte jo kunne være en eller annen vriompei som hadde klart å få inn en eller annen lapp eller en eller annen beskjed gjennom det her, ikke sant? Det er ufattelig hva man finner på for å få gardere seg at man ikke skal bli bedratt. For man må vite at disse fenomener er ekte. Og den anstrengelse, den er jo sunn, for det finnes mye uekte. Men mitt poeng med å nevne det der er å si at som syndagsadventist og som bibelkjenner, så er det særdeles lett å forklare sånne problemer. Og vi behøver ikke forklare det her. Det er veldig lett å forklare hvordan en mann vet hva en annen tenker langt borte. Kryss-korrespondansens mysterie, det er jo ikke noe problem for en syndagsadventist, men det er problem for alle andre. Alle i gåsøgne, selvfølgelig. Det er et problem for alle mennesker i verden, hvordan Mrs. Piper og Mrs. Curran og hvordan Gilkey og alle de berømte mediene kan sitte i hver sin verdensted og skrive helt meningsløse historier som ikke henger sammen noen sted. En sitter i India og skriver, og en sitter i Frankrike, og en i Nord-Amerika, og en i Japan, og de skriver forskjellige historier som ikke betyr noen ting. Og plutselig i det tilfellet kommer alle disse her tretydige og halvstedere viser sammen i ett stort sammenhengende hele, og er gresk litteratur på høyeste plan. Det virker jo fabelaktig overbevisende på at det er intelligens i universet som styrer de handlinger som et enkelt menneske foretar seg i verden. For her sitter man og gjør noe så ordinært som å skrive med penn og papir. Skriver. Man skriver helt ordinær foretagelse. Og man skriver det ene kapittel etter det annet, og man har ikke delaktighet i den informasjonen som fremkommer. Det er som om jeg for eksempel skulle skrive om noe som ikke vet to ting om. Si medisin, et stort, omfattende felt. Jeg vet ingenting om medisin, men forestill at jeg skriver en lærebok om medisin. Det vil jo imponere. Det burde imponere. Og folk gjør sånne ting. Og de har ikke den fjerdeste forstand på det de skriver om. Mrs. Curran visste ikke noe av det hun skrev under. Hun skrev Hope, True Blood. Det kjenner de noveller, ikke sant? Story Tale og Hope, True Blood. Høyverdig litteratur fra Chaucers tid i England. Hun har selv en alminnelig husmor i Midtvesten i USA. Aldri vært sett havet hele sitt liv. Hun har aldri studert, hun har aldri lært noen ting. Hun visste ingenting. Hun skrev en berømt roman fra Kristi tid. Hvor eksperter i arkeologi og oldtidshistorie og litteratur, jeg vet ikke hva, finner ut at det er helt fantastisk viden hun har. Det var kun ett eneste ord i hele den romanen man ikke kunne gjøre rede for på eksperthold. Men hun kunne ikke gjøre rede på noen ting. Hun kokte grøt og poteter og gikk på kjøkkenet og skrev romaner, og han gikk som bare det. Det er et særegent fenomen, ikke sant? Hun skrev en annen roman fra, som jeg nevnte fra Chaucers tid, fra middelalders engelske språk som hun ikke kunne noe av. Høyverdig litteratur med et i dag dødt språk. Et dødt engelsk som en nordmann forstår like godt og noen gang bedre enn en englender. Så fjernet er det for englenderne. Det er mange skandinaviske ord i middelalders engelsk. Så sier du, det fenomen må du forklare. En sånn såkalt automatisk fredsvirksomhet. Det er ingen sak i verden å forklare det som syndagsadventist. Men jeg sier igjen, alle andre har enorme problemer med det. Og disse problemer, de er så store at man kommer til å anta eksistensen av det som man vet ikke eksisterer. Man kommer til å for eksempel tro det som biskop Söderblom, dere kjenner den svenske biskop Söderblom som døde og ble begravet med orgelbrus og alt som hører med. Det var stor stas da Söderblom gikk i graven, det var klart. Han var ikke biskop i Sverige for ingenting. Men etter at han hadde vært begravet, så kom jo brev fra Söderblom, hvor han takket for samvær i begravelsen. Han hadde vært til stede i sin egen begravelse, og han var så glad for musikken, og de vidunderlige ord som var sagt om hans liv, han fortjente ut av halvdelen av det, og var det hyggelig til middagen etterpå. Og så hender det at man rett og slett mener at Söderblom var til stede i sin egen begravelse, for det er ikke andre muligheter til stede når du skal forklare det. Og han kommer da frem gjennom en annen prest, som også er en god prest, og han meddeler hva han får fra Söderblom, og skriver også automatisk. For han vet ikke hva han skriver, men når oppdager henne veien, han har skrevet brevet ferdig, så blir det undertegnet din venn, jeg husker ikke hva Söderblom heter, fornavn. De fenomener er hyppige, og de blir mer og mer hyppige, og de er mer og mer fantastiske, og det er så mye litteratur om det at man kan ikke snakke om det. Jeg bare antyder noe som vil, i tilfellet skulle være noen her som ikke er kjent med sånne fenomener. Selvfølgelig er det vanskelig å finne mennesker i dag som ikke har hørt til sånne fenomener. Det som kan være interessant i denne sammenheng, det er å ta frem måten hvorfor man tenker og taler når man skriver om sånne ting. Dere kjenner Rauni Lena Lukanen, gjør dere det? Det er en bok som er bestseller i Norge. Det er ikke i Norge, bestseller i Finland, og ganske godt utsatt i Sverige, og i Norge, og i Danmark. Og her er den danske utgaven av den, den heter «Der er ingen dør». Og dere som har lest den kjenner historien for hvordan det her foregår. Hun er distriktslege oppe i Nord-Finland, og er sammen med mennesker som møtes i sånne grupper, hvor de har automatisk sjelsvirksomhet på gang. Man taler i tunger, man skriver automatisk, og man har sånn kommunikasjon uten ord, biokommunikasjon, og store, lystbetonte opplevelser. Og legen, hun er til stede gang på gang, og ønsker selv å ha disse opplevelsene. Hun ønsker dem, og ser faktisk at det er tap i livet ikke å ha dem, for det gir en innsikt, og en vennlighet, og en kjærlighet, og et sinnelag hos de som har det, som hun også ønsker. For de blir enestående, fine mennesker, de som har disse opplevelsene, sier hun. Så en dag hun går ut i stjernenatten, en kald vinterdag oppe i Finland, så står plutselig hånden opp sånn, og skriver den et åttetall sånn i luften. Ah, der er den. Nå visste hun med en gang at nå er det en automatisk virksomhet på vei, og så skriver hun deretter Solveig. Og Solveig, det er navnet på hennes venninne som døde 2 måneder tidligere. Og så, når Solveig har meldt seg, så melder også hennes, bestemor eller svigermor, det husker jeg ikke. En av hennes nære familie, som var død for noen få år tidligere, kommer også frem i automatisk skrift. Og så er det at hun får beskjed, i det den automatiske fredsvirksomheten pågår, så blir det sagt til henne, du skal skrive en bok. Skrive en bok, det har hun aldri planer på. Ingen planer om det, ikke tenk på det. Og med en gang hun har fått vite det at hun skal skrive en bok, så får hun titlen på den, og hun skriver titlen, der er ingen død. Det lyder selvfølgelig annerledes og fint. Men det er altså hva boken ble til. Og så forteller hun hvordan denne boken her er skrevet i løpet av, jeg tror det er ca. 24 eller 30 timer. Ganske enkelt rett ut, boken er skrevet på den måten. Den er redigert av henne etterpå en lille smule, eller litt grann, for å gjøre den litt mer leselig. Og, men ellers, hvis du vil vite hvordan, for å si det brutalt, hvordan Sanden skriver, så kan du lese denne boken her. Han skriver godt, også i oversettelse. Lett og ledig, og brukbart, meget populært, slik at det blir lest av mange, og som sagt, bestseller i Finland. Hun tar det frem sånne leksjoner som hun fikk, og har du over 20 leksjoner i kunnskapen om det okkulte, og om det fineste og det mest verdifulle i menneskelivet. Og jeg kunne sitere noen få ting for dere for å vise hvordan tankegangen går. Hør nå for eksempel. Dette er midt inn i første leksjon, som er skrevet automatisk av Dr. Lukanen, etter hun har hatt disse fenomenene her. Når mennesket modnes, lærer det å forstå livet i hele dets mangfoldige rikdom. Det kan slett ikke tenkes at alle menneskets utvikling skulle kjøre ut av samme spor. Vi har alle vår personlige vei som vi skal vandre på. En sti kan være bedre for ett menneske enn et annet. Det er lett å se på andres vandringer og misunne dem deres synlige, lykkelige liv. Hvert menneske har dog sitt kort å bære. For en utenforstående er det ikke alltid mulig å begripe et annet menneskes besværligheter, og så videre. Det er ikke underlig at selvmordstallene i de nordiske landene er blant de høyeste i verden. Mange selvmord kunne forhindres hvis vi forandret vår innstilling til nesten. La hver og en begynne med seg selv. Deretter kan du, når du treffer et menneske, vennlig ta dets hånd og holde den litt inn i din. Du vil føle en strøm av varme gjennom dere, ikke bare fysisk, men også behagelig varme i hele din kropp. Du har nærmet deg et annet menneske og har fått lettere ved å tale. Du finner ut av at du har mer å gi den annen, og får av den grunn mye mer selv tilbake. Hele livet vibrerer av energi. Mennesker med samme svingningstall føler seg dratt til hverandre, mens de som svinger forskjellig føler mangel på sympati. Plutselig sympati og antipati kan deles forklart på denne måte, selv om også andre faktorer kan komme med, og så videre. Hørte du? Taler om kjærlighet, forståelse, toleranse. Hun taler flere kapitler om toleranse. Toleranse som ikke kjenner noen grenser. Ingen mennesker er for usle, for store, for små. Ingen er billige. Alle er akseptert, samme hvem du er. Men hva du vil, tenk hva du vil. Av hvilken som helst historie, av hvilken som helst ønsker og drømmer, av hvilken som helst karakter, uansett hvilke planer, du er akseptert. Denne toleranse kjenner ingen grenser. Det eneste feil du kan gjøre, den er nevnt i hennes automatiske budskap. Den eneste feil du kan gjøre, kan du tenke hva det er? Det å tro at det du tror er sannheten. Da har du tatt feil. Ellers tar man ikke ta feil. Det er interessant at hun nevner også blant annet disse skrivende adventistene som hun sier, faktisk tror at dette er fra djevelen. Så står det her, og det minnes av en seanse jeg så på dansk TV for et års tid siden, da den norske skuespillerinne Liv Ullmann opptrådte. Jeg gikk forbi TV der i en av lokale på Skottsvoll, og så henne utgyde seg, noe så gevaldig. Og jeg stanset opp der i 10 minutter og hørte på Liv Ullmann si det som står her. Liv Ullmann sier, ja, jeg kan ikke tale som Liv Ullmann, dessverre, men hun sier, sannheten, det er sannheten for meg, og så er det sannheten for deg. Det er ikke én sannhet som er sann for deg og for meg. Hvert menneske har sin sannhet. Det er ingen universell sannhet. Hvert menneske må gå sin egen vei, finne sin egen bane, gjøre sin egen erfaring. Og det er det menneskets egen vei livet dreier seg om å finne. Du finner ikke min, jeg finner ikke din, men du finner din, og jeg finner min, og du og jeg finner sammen i det felles løp mot det store samling i alt det felles. Uendelig tolerant overfor hverandre. Hun kunne. Lukanen skriver, hvert menneske må vandre sin egen vei, da vi vet at vi går på en vei som snarere dikteres av samvittigheten enn av fornuftens røst, merker vi også instinktivt når vi avviker fra den rette vei. Selv om den indre stemme også taler til menneskene i vår tid, lytter mange heller til fornuftens røst og andres meninger. Nei, lytt til deg selv. Du har det. Det er ikke lett for mennesker å være oppriktig mot seg selv, være god mot seg selv, akseptere seg selv, gå på sin egen vei. Kan du tenke deg noe mer kan du tenke deg noe mer djevelsk enn det? Altså, det er jo ingen selvfølgelig gåsøgne i det danske publikum som oppfatter Liv Ullmann som besatt av djevelen. Det er vel ingen her i forsamling her som gjør det. Men den tale som Lukaren her fører, det er et satanisk synspunkt på menneskelivet. Det er helt fremmed for Bibelen. Helt fremmed for Bibelen. Jeg blåser på at all verdens teologer og psykologer, hvem det måtte være, sier at det er sånn det er. Men Bibelen sier at sånn er det aldri hvis du vil redde ditt liv. Det er Gud som har skapt mennesket, og det er Gud som har tenkt hva mennesket skal være. Og hva han vil med ditt liv er en åpenbaring, og det er fremmed for deg. Det som øyet ikke så, øret ikke hørte, det som ikke oppkom i noen menneskes hjerte, det har Gud planlagt for dem som elsker ham. Og det uttrykkes på mange, mange forskjellige måter. For eksempel når Ellen White skriver at like sikkert som det er et plass i himmelen beredt for deg, så er det en plass i dette liv som hvor han kan bruke deg og deg aller best, og kun deg. Altså, mennesket er så spesifikt at når 99 får bli tilbake i folden, og det ene går tapt, så må det ene ikke gå tapt. For når det ene går tapt, så er det gått noe tapt som ikke kan erstattes. Mennesket er unikt, mennesket er enestående, mennesket har evig verdi, og Gud har tenkt noe om mennesket. Og det er den tanke Gud har tenkt som vi må få fatt på, og ingen finner sannheten i seg selv. Det forferdelige av sånne synspunkter er alminnelig akseptert og forkynnes med smektende tunge og med sånn overbevisende patos og et sånt vennlig sinn at folk raser sammen når de hører det. Det er jo behagelig tale, for hvem vil ikke være god mot seg selv og lytte til seg selv? Det er jo den fornuftigste personen man har møtt. Men altså, i bibelsammenheng så er det altså helt uakseptabelt. Det er altså negasjon av den bibelske oppfatning av hva menneskelivet skal være. Det er det som der Ullmann og Lukanen der presenterer. Er vi med på det? Er det riktig? Jeg skal si det. Hvis du har klart for deg hva det dreier seg om å bli undervist av åpenbaringen og ledet av Helligånden til å vite hva du skal og ikke skal i ditt liv, det er svaret på alle de ting, og alt annet faller da uten videre diskusjon. Har du kjennskap til Gud og hans vilje med ditt liv, behøver du ikke særlig stor kunnskap for å se gjennom disse ting. Du ser med en gang at dette er uakseptabelt. Eller gjør du ikke? Det er helt fremmed for evangeliets tankegang. Jeg har gjort dette, jeg har gjort fint. Hvor nå blir jeg salig? Sannelig sier jeg deg til Jesus. Så kommer det. Altså, den mann visste ikke hva han skulle gjøre, for han ble det fortalt. Sannheten, bibelsett, er ikke å finne i mennesket, men finnes i Gud, og det er en åpenbaring til mennesket. Og Gud har stilt seg til rådighet, og har stilt alle himmelens midler til rådighet, for å gjøre kjent for deg og meg hva han vil med vår liv. Og hvor er det viktig at man gjør det? Det er mange ting man kan gjøre i livet, men ikke alt som Gud har tenkt. Derfor må man utelukke det som man ser Gud ikke har tenkt, og så holde seg til det ene han har sagt. Dette er din plikt, dette er din vei, dette er hva jeg vil. Ja?